Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Príjemný podvečer. Všetkých vás srdečne vítam pri našom ďalšom inšpiratívnom štvrtku. Som veľmi rada, že pozvanie na dnešný rozhovor prijala Lotka, ktorá je topkou v sebaobsluhe. Loti, ahoj.
Ahojte.
Máme dnes takú veľmi širokú tému, tak ja dúfam, že povymetáme všetky rohy a že skúsime do všetkého, čo v tej sebaobsluhe je, nejako aspoň zabrdnúť. A potom tie kúty 13. komnaty povymetáme v tej voľnej diskusii, v tej nenahrávanej časti. Tak skús nám, Loti, prosím, na začiatok povedať, ako vidíš. My sme v pozvánke uvádzali, že si prakticky nevidiaca, ale skúsme to, teda bez latinčiny, skúsme to naozaj na takých praktických veciach. Čo vidíš, čo ti už robí problém, čo je pre teba náročné. A môžeme sa pozrieť aj na to, ako to bolo pred 20 rokmi. Či sa to vyvíja, alebo to stagnuje.
No v podstate áno, je to pravda, som prakticky nevidiaca, ale konkrétne pokiaľ to chceme vedieť, tak je to asi tak, že pravé oko nevidí vôbec a ľavé oko vidí v podstate, čo lekári signalizujú, nejakých 50 cm pred oko. Okuliare to nelepšia, takže trápim sa s tým tak, ako to je. Čo sa týka toho pred 20 rokmi, no bolo to ďaleko, ďaleko, ďaleko lepšie. Takže vlastne to zhoršovanie ma tak vedie k tomu, že veľa vecí si musím vedieť urobiť trošku ináč a hľadať iný spôsob tej práce, ako to bolo pred tými 20 rokmi. Keď to nechceme odborne, takže ťažko to popíšem, lebo je to vlastne v tej latinčine a ťažko mi je povedať, že koľko je tam diagnóz, lebo oni naväzujú na seba. Jediné šťastie zatiaľ, čo mám, tak ešte diabetes mi nepoškodila ten zbytok, ktorý tam je.
Skúsme možno tak v praktickom živote, ako ti to napríklad, ako to využívaš pri orientácii, alebo ako čítaš, či používaš nejaké pomôcky, také bežné veci, aby sme si to vedeli predstaviť.
No, čo sa týka pomôcok v rámci čítania, teoreticky by mi vyhovovala optická lupa, ktorú aj vlastním, ale keďže som človek, ktorý kým nájde lupu, tak dávno dá okuliare dole a ogumuje na papieri, čo treba prečítať. Takže porušujem všetky zásady, ktoré by som vlastne potrebovala. Áno, sú situácie, kedy v práci a kdekoľvek naozaj využívam optickú lupu, ale sú situácie, kedy to riešim takýmto spôsobom. Čo sa týka orientácie, tak zašera a potme nevidím, neprejdem, potrebujem v podstate doprovod. Čo sa týka dňa a trás, ktoré ovládam, tak prejdem bezpečne. Pokiaľ by mi tam vykopali dieru, tak určite ju nájdem a spadnem do nej. Ale pre svoju stabilitu využívam v podstate skôr paličky turistické. A to z toho dôvodu, že mne už vlastne diabetes poškodila nervové zakončenia, takzvanú polineuropatiu dolných končatín, kedy ja už mám poruchu citlivosti chodidiel a dosť ťažko udržím rovnováhu, keď sa zakopnem alebo podvrtnem členok. Takže vlastne z tohto dôvodu využívam skôr dve tieto turistické paličky, kedy ja sa dokážem udržať a necapnem na nos.
A v čom je to iné ako povedzme slepecká, tá oporná palica? Lebo tá tiež má vlastne takú funkciu, že pomáha aj pri stabilite. Prečo ti vyhovujú práve tieto?
Tieto vyhovujú, sú ľahšie pre mňa. Jedna vec, druhá vec tým, že s nimi chodím ako po meste, ako po turistike v hore. Takže mi to ešte vyhovuje v rámci chudnutia a udržiavania kondičky. A tým, že sú vyššie ako oporná palica, čiže v akejkoľvek tej pozícii pádu to dokážem vlastne udržať.
Aha. No dobre. Dobre, ďakujem pekne. Tak poďme teraz do domácnosti. My sme teda sľubovali, že pôjdeme aj do papúč, aj do lovičiek. Teda písali sme, že si žena do koča aj do voza. Tak ja by som začala zozadu, odzadu teda. Pôjdeme najprv do voza. Tak poďme najprv do domácnosti. Skús nám povedať, ako máš domácnosť prispôsobenú. Viem, že ty si jediný zrakáč vo vašej rodine, vo vašej domácnosti. Tak v čom je to iné? Čo si, si tak musela prispôsobiť, aby bolo pre teba to aj funkčné, aj bezpečné, aby ti to vyhovovalo kvôli zraku?
V prvom rade, keď to bereme ako rodina, musela som si vychovať rodinu. V tom zmysle, že kde čo má svoje miesto, to tam proste musí byť. Ak sa majú topánky odkladať do poličky, tak musia byť odložené v poličke, pretože by som určite končila nosom na dverách, lebo by som ich rozkopla a zakopla sa. Ale ono to nie je len o týchto pankách, je to vlastne o všetkom. To znamená, či sú to šálky, taniere, nože, keď bereme kuchyňu, alebo obývačka, ak raz na tom skle, na tom stoliku nič nemá byť, tak tam nebude. Toto je vlastne základ, aby si človek dokázal, jednak ak ja je sám, tak áno, odložím si to po sebe a nie je také, že nechce sami ja a urobím to ráno, toto nie. Musím si to odložiť vlastne v podstate na ten večer, keď to nepotrebujem, odložím a viem, že mi tam nič nemôže ohrozovať zdravie alebo rozbitie. A presne je to aj so všetkým, čo v tej domácnosti máte, či je to kuchyňa, napríklad keď si zoberieš, že múka musí mať stále svoje miesto, cukor tiež, taniere a rôzne pomôcky, ktoré v kuchyni používaš. Rovnako je to aj v tej obývačke alebo v tej spálni. Napríklad orientácia v byte, smer vpravá ruka. Áno, čiže hovorím tomu ja, že orientácia vpravo. To znamená, že áno, na pravej ruke mám nejaký nábytok, oproti dverám mám okno a viem sa potom zorientovať. Dajme tomu, ak mi to nevyhovuje, ešte hmatom dvoch si môžem koberce istým spôsobom poukladať, či už mi vyhovujú ako na celej ploche a na to niekto dá domáce koberce. Pozor, na tom sa dá dobre akurát tak zatočiť, potknúť, spadnúť, obariť a neviem čo. Alebo potom druhá alternatíva, koberček len pod stolík, aby sme nemali nohy na drevenej podlahe alebo ja už neviem, na gume. Podľa toho, ako kto má predstavu a ako kto si vlastne chce zariadiť. No ja som si to urobila tým spôsobom, že v podstate máme po celej ploche, aby som sa nezakopávala a tým pádom aj pri vysávaní nerobí mi problém to, že by sa mi koberec zdvíhal alebo by som nepovysávala. Ja to mám vlastne zakrytú obývačku, celú podlahu. V kuchyni nemám koberce, pretože tam by bol celý jedálniček a všetko, čo z toho ostáva. Takže to by som viacej prala, ako by som varila.
No dobré, a boli sme teda pri zemi, pri tých kobercoch. Je ešte niečo také, čo, ja neviem, napríklad špeciálne osvetlenie, alebo nie vysoko veci, aby si dotiahla a nemusela to hmatom rozlišovať, lebo však tam asi už nikto nerovidí. Aj takéto nejaké špeciálne veci máš?
Zásada je to, že ja neviem, napríklad veci, ktoré by mohli by, ja neviem, niekedy v minulosti veľmi ľudia obľubovali, takzvané kvetinové steny, ktoré boli od podlahy až po strop. Áno, pôsobilo to veľmi pekne v domácnosti, lebo predelovalo to určitú časť, ak bola veľká izba a tak, ale nachádzali sa tam kvetiny na tých poličkách medzi inými nejaké vázy a ešte iné ozdoby. A stačilo len jemne drgnúť a letelo to a tým pádom už či hlava, zem, to je jedno. Rozbilo sa to, človeku hrozil úraz. Presne to isté je aj, ak niekto má vyššiu stenu obývačkovú a na to si chce poukladať, toto ja proste nie, toto nemám, takéto veci skôr uzatvorím dovnútra, aby nebolo na tom jednak aj veľa prachu, čo mi zase robí potom iba robotu, lebo to treba upratovať. Hej, ale druhá vec je, že zariadiť to tak, aby som nemala veľa roboty na upratovanie a aby ma to neohrozovalo v podstate na nejakom tom mojom zdraví a bezpečnosti. Rovnako ako aj v kuchyni, napríklad na kuchynskú linku niekto zvykne vykladať flašky a v tom má nejaké, ja neviem, cestoviny alebo čo. Neviem, či je to moc vhodné. Niekedy sa to nedá iným spôsobom, ak je ten priestor v tej kuchynskej linke malý, nedá sa to urobiť, ale ak, tak potom veľmi uvažovať nad tým, že nie plast, ale dať sklo, ktoré je umývateľné a dobre uzatvárateľné, aby nám zase z toho nevyliezali tie také, ja tomu hovorím, že blanokrídla, tie naše moličky.
Áno. Áno, my sme sa už viackrát pri týchto rozhovoroch stretli s tým, že ten priestor v byte nejakým spôsobom vymedzený, napríklad keď sa deti potrebujú hrať, aby mamičky nezakopávali o hráčky alebo neputovali po autičkách po celom byte. A ty si teraz spomínala tie koberce, čo je vynikajúca vec. Ja by som sa tak ešte na margo tej tvojej úvodnej vety opýtala. My máme šarmantného kolegu, ktorý to prípadne vystrihne. Keď hovoríš, že všetko má svoje miesto, tak aké miesto má manžel?
No tak akože zatiaľ stále ešte, že po tej pravici, ako som to kedysi pred už viac ako 40 rokmi prisáhala, takže stále po tej mojej pravici. A teoreticky zvykol si na to a myslím si, že...
Nemám presne určené táto izba, táto stolička.
Nie, to nie. Má voľný pohyb po byte.
Dobre. Prešli sme si teda byt, skúsme sa ešte pristaviť pri pomôckach, aké používáš, či sú to nejaké také špeciálne kompenzačné pomôcky, ktoré sú vyslovene určené pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré niečo je na našom trhu, niečo sa dá dostať len v zahraničí a ťažko sa to zháňa, alebo si zastancom skôr toho, že sa zamyslieť, využiť teda možno nie umelú inteligenciu, ale tú svoju vlastnú a prispôsobiť si tie veci, ktoré sú bežne na trhu a ktoré používajú aj vidiaci. Prípadne skús nás nejako inšpirovať, možno čo si ty, akú vychytávku si ty vymyslela, kto ti s tým pomáha, kto s tebou hľadá napríklad tie riešenia.
Duška, vieš, potrebuješ asi tak, že mať správnych ľudí vedľa seba, áno. U mňa je to syn manžel, ktorý so mnou teda žijú a syn teda ešte viac, pretože však od malého detstva žije so mnou a vie, že teda nevidím a ten zrak sa zhoršuje. Veľmi veľa pomáhal aj ako dieťa zrakovo postihnutým, takže má veľmi dobrú predstavivosť. Manžel ten je skôr taký už realista, že niečo vymyslím a potom to potrebujem dotiahnuť, tak ho do toho dotlačím a jednoducho musí so mnou rozmýšľať, ako to urobiť. Ešte potom je tu tak nejak pár známych, ktorým keď poviem, že niečo chcem, tak vedia so mnou absolvovať tortúru po obchode. Ja som skôr zastancom a vyhľadávam sortiment bežného predaja v obchode. Ja tomu hovorím, že takzvaná testománia. Keď prídem do obchodu takéhoto zamerania, ako je kuchynka, no tak potom si prosím vyhradiť minimálne 2 hodiny pre seba, nech mi dajú všetci pokoj. A idem z regála do regála, zo šuplíka do šuplíka, ošmátram, očouhám svojím ešte zbytkom zraku, čo mám a potom tá predstava, na čo by som to vedela použiť a či by sa to teda dalo využiť u človeka, ktorý má relatívne zbytok zraku alebo teda vôbec nevidí. Posledné, čo som takto vyčouhala, tak to bola taký rozdeľovač vajíčka, ktorý je vo forme kvetiny, ako margaretka konkrétne, ale odkvitajúca, čiže tie lupienky už sú tak ako kvázi ohnuté. No a to sa dá položiť na, to je jedno, pohár, šálka, všetko. Nemá to uško, čiže mi to nezavadza. A jednoducho bez problémov rozdelím v tom vajíčko. A je to bežný sortiment v obchode. Čo sa týka úprav, nejakých takých vecí v domácnosti, tak najväčšou takou možno mojou vychytávkou v mojom živote bolo vyriešiť plech na pečenie, keď ma oslovila jedna nevidiaca kamarátka, klientka a povedala mi, že ona chce krájať koláč rovno. No nevedela som ako na to, a nakoniec sme to vymysleli. Navrtali sme plech dookola, urobili sme také čiarky, ktoré sa dajú našrobovať a plech je urobený a je krásne krajanie na výšku, na šírku, na rovno.
No dobré, ale manžela ty nepožičiavaš, tak čo my si počneme mimo tvojho nejakého okruhu? Kto to mne spraví? Vieš, že mne plech nikto nenavrta, tak aké sú ešte možnosti napríklad? Čo zoberiem, pravítko alebo mriežku alebo čo? Lebo každý chce rovno krajať ten koláč.
Je na trhu dostať taký plech, Je to ale ten, akože tá menšia forma plechu, nie tieto staré veľké, čo boli. Že keď si upiekla koláč, tak ešte aj susedovcom si darovala. Teraz sú tie menšie plechy, ktoré majú takú mriežku urobenú, ale zásadne s tým sa dá pokrajať jedine na kocky. Uh-huh. Je, že vlastne do plechu naleješ cesto, dáš ho upiec a potom to mriežkou naraz zatlačíš a vlastne ako to zatlačíš, tak to pokraja na kocky. Jednoznačne treba dať pozor, pokiaľ je tam čokoláda, že no, trošku možno polamanie, alebo druhá vec, ešte potom tú mriežku nahriať v horúcej vode, aby bola teplá. Ona vlastne tú čokoládu s tým krémom kvázi ako keby rozstavila a tak prejde do cesta, ktoré rozkrojí.
A videla si ešte u niekoho nejaké takéto vychytávky? U nejakých iných, napríklad u svojich klientov, ľudí, ktorí sú nevidiaci, slabozraky. To nemusí sa týkať len kuchyne, a len pečenia a varenia, ale aj tých iných sebaobslužných činností, ja neviem, žehlenia, prania, vysávania, hoci čoho. Spomínaš si na niečo?
Jedinú vychytávku, čo som odhalila a mňa teda posadila, bolo rozdeľovanie vajíčka v dlani. To bola jedna vec medzi prstami, to som teda nevidela až u tej klientky. A druhé, čo bolo, že krajanie cibuly v dlani, čo ja som nerozchodila, pretože pre mňa nôž v ruke človeka, ktorý nevidí, a krajať cibuľu, ktorá je pevná v dlani, no tak mne to nahnalo takú hrúzu, že som sa s tým nevedela vysporiadať, ale mali sme trošku pod tom aj s tou klientkou takú diskusiu, no ona to robila roky, takže možno to robila ešte, keď videla, to už teda nejak si nepamätám, neviem, ale riešili sme to potom tým správnym spôsobom krajania cibule. Nešlo jej to moc, furt sa vracala k tomu svojmu pôvodnému, ale nehala som mu tak, no tak už keď tak bola naučená roky, tak nebudem mu presviečať, že to je tá horšia alternatíva. Druhá vec bola to, že som jej ukázala iný spôsob v prípade toho, že by to už prestalo fungovať u nej takéto. Takže...
Ale to, keď majú ľudia naučené, je to pre nich bezpečné, to asi ani nemá veľmi zmysel preučať. To väčšinou asi fakt tí, ktorí majú ešte nejakú svalovú pamäť z čias, keď videli. Ja som tiež takto videla nevidiacich krájať chlieb, keď ho mali opretý o brucho.
Podrezať sa.
To mi tiež zdalo také trochu samovražedné, ale prešlo to.
Ono je to dovtedy, pokiaľ človek naozaj ešte tou pamäťou je taký, že OK, a zručnosťou. No pokiaľ začnú sa už potom pridávať v tom vyššom veku nejaké tie iné diagnózy a iné oslabnutia svalov, alebo trošku prichádza demencia, tak tu je potom problém, pretože aj tie naučené veci, ktoré vedeli, začínajú byť trošku problémové.
No a nemusí to súvisieť len s vekom, to môžu mať aj mladí ľudia problém alebo strach z nejakých činností v domácnosti. Je niečo také, čo si myslíš, že, alebo čo ty považuješ za úplne najtvrdší oriešok v tej domácnosti, že čo je taká vec, čo sa, nechcem povedať, že sa nedá naučiť, ale že s tým najviac majú ľudia problém, že sa toho najviac boja, alebo na čo najčastejšie napríklad využívajú asistenciu, alebo na čo ty využívaš asistenciu. Lebo ty vyzeráš tak, že teda ju nepotrebuješ, ale možno sa mýlim.
Veľký problém u ľudí je skôr, čo sa týka v rámci naozaj v prvom rade možno kuchyne, varenie s otvoreným ohňom, to znamená plynový sporák. Tam je trošku ten rešpekt z toho ohňa ako takého, takže tam je tej opatrnosti vždy potrebné veľa, lebo je to o tom oblečení, aké mám, čiže ja tvrdím, že správny by mal byť krátky rukav, zásterka, aby mi tričko neodstávalo, aby sa nemohlo chytiť nejak, keď varím, hej, že priblížim sa alebo natiahnem sa do skrinky nad sporákom pre niečo a kraj trička sa mi chytí od plameňa a je nešťastie hotové. Do určitej miery si myslím, že ešte robí ľuďom problém samotné vysávanie. Jednak buď to, kým to nevedia si to predstaviť. Druhá vec je, že nie každý je ochotný kľaknúť na kolena a jednou rukou ísť pred vysávačom a hľadať smietky a po tej istej trase sa vrátiť. Čiže si odkontrolujem, či som to vysal, alebo som to nevysal. Lebo stále majú predstavu, že poďme do predklonu. U niektorých očných diagnóz nie je výhodný predklon, že môže spôsobovať vysoký očný tlak a ďalšia vec, nebezpečenstvo trafenia oka hlavy niekde do úrovne stolíka, alebo ak je členitá obývačková sústava alebo kresla, tam nikdy nevie, kedy by si mohol ublížiť. To musí dobre poznať domácnosť. Čo sa týka využívania u mňa asistencie, je skôr na také tie veci, ako je počítač, pretože o mne je naozaj známe už nie jeden rok, nie dva, že nie som maniak počítača. Ja ho tak áno, že vy pane, ale nie ty pane. To je jedna vec, takže pokiaľ potrebujem robiť nejaké takéto veci, či som robila diplomovku, či to sú rôzne iné seminárky a takéto, takže vlastne využívam k tomuto takýchto ľudí. A okrem toho je to potom už to sprevádzanie, keď potrebujem napríklad naozaj to, čo si hovorila, že do lodičiek, tak vtedy už potrebujem asistenta, pretože robím imidž a nie turistiku.
Ale v domácnosti teda nie, hej? Tam si u teba nešlo.
V domácnosti radšej som si sama sebe pánom, pretože viem, kde si položím, čo si položím, ako si pripravujem jedlo, pretože robím to roky rokuce a zatiaľ, hej, to je zatiaľ. Môže byť, že sa to môže zmeniť, ja nehovorím, že nie, ale zatiaľ radšej si to urobím sama. Je to aj z toho dôvodu, aby som nevyšla vlastne z toho cviku a z tej zručnosti, lebo pokiaľ to stále opakujete, tak si to stále udržujete. To je jedna vec. Pokiaľ prichádzate na to, že si urobíte niečo zlé, tak si to sami opravíte a viete si to opraviť. Ale pokiaľ to nechávate robiť asistentovi, tak aj zle neviete.
Áno.
Treba radšej asistenta využiť na také veci, ako ja neviem, ísť na plávarení, na turistiku, do divadla, ja neviem, do kina, alebo kdekoľvek inde na takéto aktivity, ako na to, aby mi robil doma.
Áno, a pohostiť ho rovno nakrájaným koláčom, že?
Áno, áno, áno. A uvarenou kávičkou.
Áno. My sme sa ináč, keď sme pripravovali tento rozhovor, viac rozprávali aj o tých sporákoch, lebo varenie na plyne môže byť taký strašiak, ale ono, naozaj to nie je až také ťažké, keď sa použijú napríklad kozubové zápalky alebo niečo, kde sa vlastne akoby eliminuje tá možnosť dotknúť sa toho ohňa a naozaj si ublížiť. A viem, že viacerí napríklad po mojej kamaráti so zrakovým postihnutím používajú práve elektrický alebo indukčný sporák. Myslíš, že je to lepšie? Aspoň na začiatok povedzme, že ten strach z ohňa by sa nejako zmenšil alebo tak.
Ťažko by som to hodnotila, Duška, takto, pretože človek pokiaľ, dajme tomu, kúpi byt a je v ňom plynový sporák, teraz je na tom, koľko má peniazy a či to chce meniť. Dnes tie plynové sporáky sú už na iskru. Čiže to počuje, lebo ako náhle zatlačí ten gombiček, kde vlastne tú iskru dáva a púšťa plyn, tak to pekne počuje a počuje aj zapnutie toho plynu. To robí pekný zvukový efekt. Druhá vec je, aký ten človek je, či to chce skúsiť, alebo má naozaj veľmi veľký strach a nechce to ani skúsiť. Takže ja by som skôr povedala, že to je o tom, čo ten sám človek chce a do čoho chce investovať a s čím chce pracovať. Ono sa dá naučiť variť na všetkom. Áno, či to boli sporáky na pevné palivo, však ja som začínala svoju prácu, ešte veľmi veľa ľudí malo sporáky na pevné palivo, to zase bolo niečo celkom iné, lebo však tam bola rozhorúčená komplet celá platňa, keď dobre naložil dreva uhlia a kypeli všetky hrnce, takže to tiež bolo niečo o trošku inej práci, aj pripraviť si ten oheň. V tom sporáku rovnako je to s tým plynom. Hovorím, to je individuálne od každého človeka. Pokiaľ je to mladý človek, ktorý si zakladá svoju domácnosť, mal by mať predstavu, čo by chcel. Áno, ako si to chce zariadiť. Pokiaľ ten človek povie, dobre, mám takúto predstavu, najideálnejšie je zobrať buď asistenta, alebo niekoho, kto robí zo seba obsluhou, a urobiť mániu po obchodoch a poďme a ideme. Takýto je plynový, takýto je elektrický, takýto je indukčný a jednoducho odskúšať si to v tom obchode a až potom sa rozhodnúť preto, toto chcem. Nekupovať, ja ten človek, ktorý nie je v tom doma a neovláda takéto spotrebiče, moc neodporúčam kupovať z internetu. Je to dnes moderné, dobré, lacné, ale skôr som zastancom toho, že ak chceš takýto sporak, poď, ideme si predstaviť, ideme pozrieť, obídeme obchody, nájdeme niečo, čo je vhodné, alebo čo sa bude páčiť, čo sa bude dobre učiť a zapamätá si tú prácu s tým.
No to je pre nevidiaceho je podľa mňa to aj také celkom nereálne kuchynské spotrebiče nakupovať cez internet, ale možno mi v diskusii účastníci vyvrátia tento názor. Ale naozaj tam si to treba pozrieť a všetko vyhmatať, lebo veď ja to budem obsluhovať. Nehovoriac o tom, že tí predavači v tomto ani nevždy vedia poradiť. Oni nemajú tú predstavu zrakárskú, čo budeme potrebovať, čo je problém. Čiže to sa asi veľmi neshodneme. No. Ale veľmi sa teším, že všetky tie vychytávky v domácnosti, ktoré si popísala, tak sú také priateľné. Jednak nie sú finančne náročné a jednak to naozaj nie je o tom, že ktokoľvek mi príde do bytu, tak na prvú diagnostiku je, že toto je rezervácia, kde býva nevidiaci, lebo to slyší v každého rohu, že pozor, akože naozaj tu býva niekto, kto potrebuje nejaké špeciálne úpravy. Čiže to sa teda veľmi teším, že to tak nemusí byť.
Duška, základ je, že za to, že nevidím, neznamená, že mám pečiatku. Jednoducho tá domácnosť by mala byť úplne v pohode, normálna ako u bežných ľudí, čo môžem jediné povedať, na čo ľudia so zrakovým postihnutím pri upratovaní zabudajú, sú obrazy, utrieť rám a vyleštiť zrkadlo. Sú veci, na ktoré naozaj zrakač zabúda. A vtedy ten vidiaci na tej návšteve si môže povedať, že aha, a tento čo? Hej, alebo táto čo? No,
toto je jedna vec, ktorá podľa mňa hneď tak udrie do očí. Ja mám ešte čerstvú skúsenosť s tým, že ja som nemala nikde v byte hodinky a takisto to bolo také podozrivé, naozaj podozrivé, takže som teraz nakupovala. A takisto ako sa môže stať, že vlastne všetky koreničky, všetky veci v kuchyni sú označené brávom. Ale to je také nenápadné, to sa dá na nejakú priesvitnú fóliu dať, čiže to sa zamaskuje, ale presne tieto zrkadlá, okná a také, ktoré neveľmi používame. K tomu smeruje aj moja ďalšia otázka presne k takým veciam, ktoré ak býva nevidiaci alebo slabozraký sám, má problém odkontrolovať a to sú škvrny a šumuhy. Mohli by sme sa ešte k tejto téme dostať, kým pôjdeme do gala. Mám na mysli také škvrny ako poháre zafarbené od kávy, od čaju alebo pri praní napríklad. Či existuje nejaká taká bezpečná metóda, ako docieliť, že sa tie veci nezafarbia, ak náhodou sa stane, že pomiešam farby s bielým. Alebo napríklad ako žehliť biele veci, aby nezhnedli. Či je niečo také, čo naozaj mám istotu, že spravím to sama, nemusím sa pýtať asistenta, nemusím to nikomu dávať kontrolovať. Máš nejaké také vychytávky?
Pokiaľ sú to šálky, že by boli, akože mám pocit, že tá biela šálka je zajedená, tam stačí buď sol, alebo ocot, alebo cif. Jej, dobre, no. No, takže čiže pokiaľ sa chce niekto vyhnúť chémii, tak potom ocot alebo soľ. Trošku na handričku a vyšúchať a poriadne opláchnuť teplou vodou a je to vyčistené, takisto ako keď má nasadaný vodný kameň, tak rovnako ocot, tam funguje ocot. Pokiaľ sú to škvrny, napríklad ja neviem, od nejakého nápoja, ktorý je tmavý, tak tam buď potom chémia, áno, alebo jednoznačne ešte potom môže pomôcť ocot. A čo sa týka žehlenia, no napríklad biele prádlo, tak dám ho na vyššiu teplotu, ale čisto. Pozor, na toto upozorňujem, nech si dávajú naši ľudia veľký pozor pri triedení prádla. Hej, toto si musia zafixovať od samého svojho začiatku, keď začnú používať práčku na ozaj delenie a triedenie prádla. Môžu si to rozložiť tak, že ja neviem, treba stmavé prádlo, budem dávať do práčky a svetlé si ušijem také plátené vresko, ktoré zavesím na háčik a do toho budem dávať svetlé. A jednoducho bude to vetratelné, áno, čiže nemalo by sa stať, aby sa tamto prádlo zdusilo, eventuálne splesnilo, lebo to plátno je vzduchové, takže tam by to malo byť v poriadku. Naozaj na toto treba dávať veľký pozor, lebo potom už ani odfarbovač nepomôže. To už jednoducho tam je problém vyčistiť to. A čo sa týka napríklad žehlenia, ja neviem, niekto má hačkované dečky, hej, že dostal darom. tak vyprať ich naozaj v prášku, ktorý je na biele prádlo, eventuálne potom sú tie špeciálne prášky, ktoré sú vyslovene len na biele prádlo. Nachádzajú sa aj tie, ktoré sú pod istou, tou istou značkou aj na farebné, ale na biele nehať to chvíľu, pomočiť v tom prášku, poriadne vypláchať, vysušiť a žehliť pod mokrou handrou. Pod mokrou handrou. Pokiaľ je to štvorec od stredu smerom do strán, áno, či už pôjdem na 12, na 3, keď idem v smere hodín, na 6, na 9, áno, a kruh presne to isté, vždy od stredu smerom von, ale cez vlhkú handru.
Ale cez bielu vlhkú handru, nie? Nie, že ešte mi tam...
Áno, a hlavne plátno by to malo byť. Nie no, silon, lebo silonová látka, jasné, že sa mi pod horúcou žehličkou zoškvrkne a neostane mi flak iba na žehličke, ale aj na tom, čo žehlím.
Áno. No a zrkadla a okna?
Zrkadla a okna to sú také, ja neviem, či pikošky, alebo ako. Niekto
to okna, zaujíma.
Niekto okna umýva stierkou, hej, že ich posťahuje, niekto umýva octom, niekto má na to ten prípravok, čo je na okna, že nastrieka a umie. Alebo potom ešte je tu na taký ťah, ale ktorý sa dá využiť v podstate jednoznačne iba v lete. Rozrobiť si zlatý klas do vody, natreme okna, kým ich obídeme všetky, tak nám prvé uschne, zotreme flanelovou handrou, povysávame a máme čisté okno bez šmuch.
Bez šmuch.
Áno.
No, teda kto rád vysáva, lebo to je taký...
To sú vždy aj dane za to. To nie len, že mám pikošku, ale aj dan za to je patričná. Je, že musím si uvedomiť, že zlatý klás je prášok a pokiaľ on uschne aj na tom okne, tak znova len ostane z neho prášok. Rámy si musím utrieť normálne, mokrou handrou, tak ako umývam bežne, ale sklo urobím týmto spôsobom a jednoducho buď to zotrem na zemi vlhkou handrou, áno, alebo proste povysávam.
No, moja babička ešte leštila okna napríklad starými novinami alebo nejakým papierom, servítkami, hoci čím to nefunguje.
Funguje, len to musíš mať dobrý cit, pretože musíš dať tak či tak nejaký okenný prípravok na sklo. A potom si zvoliť smer vodorovný a následne na to zvislý. Tie noviny sa musia šmíkať. Ako náhle ti niekde zadrhne, to znamená, že tam je šmuha. Že niekde nejdu hladko, tak to znamená, že je tam šmuha. Len toto sa už ťažšie kontroluje. To už musíš mať alebo menšiu plochu, alebo si to okno rozdeliť na nejaké dve časti. Hej? Že vrchná polovica a potom spodná polovica, to ešte by šlo. Keď je veľká plocha.
Áno. No dobre. Môžeme teraz prejsť do gala, ak súhlasíš, ak ti nenapadá nič také, čo sme teda vynechali, prípadne sa k tomu môžeme vrátiť v diskusii. Ideme do gala, alebo ešte máš niečo
také? Ale tak poďme do tých lodičiek.
Poďme, že ty už sa nevieš dočkať.
No jasné, ja som tá. No,
áno, my sme dve také
lodičkové.
Originálne toto, hej. Dobre, skúsme najprv, teda sa predtým, než sa vyobúvame, vyobliekať. Podľa mňa je celkom oriešok rozlišovať štýl šiat. Farby to už aplikáciami, pomôckami, označením, hociakým domáckým, podľa mňa rozliši väčšina z nás. Doplnky takisto. Otázne je ten štýl. Máš ty nejaký grif na to, ako štýl rozlišovať? Lebo často také mne hovoria kamarátky, že to je také športovo elegantné, to môžeš k hocičomu, čo mňa napríklad veľmi metie. Ty sa v tom vieš nejak bezpečne orientovať?
No, zásada pre mňa je, ak je to niečo, čo je tričková látka, tak určite to bude skôr športové a nie to také slávnostné. To je jedna vec, čiže to sa dá hmatom rozlíšiť. Druhá vec je, či berem do úvahy sako a sukňa, alebo relatívne kostým. Hej. Či berem do úvahy šaty. Znova je to štýl šitia, to znamená trebárs princezový strih, pokiaľ vieme, čo je to.
Nevieme.
Záševok nám môže už jen teda, hej, to je vyslovene ženský typ, aby si chlapi nemysleli, že to patrí aj im. ale toto je čisto ženské šitie. To znamená, že môže švík ísť z stredu ramena a prechádza cez predok, cez prsia, smeruje smerom dole, alebo môže ísť z boku od prs, áno, a ide takým oblúčikom smerom dole. Toto je strih šiat, alebo sák, čo sa týka žien, veľmi elegantný, perfektne sadne, veľmi dobre sadne na postavu a zozadu sú takisto potom v strede chrbta zhruba pod lopatkami a po kríže urobené záševky. Tam už nejdu celým chrbtom, ale idú len vlastne tým stredom. On je taký mierne vypasovaný. Môže mať na tom sukňu širokú, môže mať na tom sukňu úzku. To je už podľa toho, kto má čo rád. Toto je napríklad jeden z takých z tých štýlov, ktoré veľmi dobre sadnú a môžu byť takisto urobené z látky, ktorá je treba splátno a môžu byť z toho pekné letné šaty alebo pekná letná blúzka a k tomu môže dať vifle. A tým pádom je to športovo elegantné. Áno, pokiaľ je to tričko, skôr tie trička, ja to nezapasovávam do tej elegantnosti. Lebo dnes už moc moderné a neviem, či je aj dosť také akože flitre a tieto lesklé látky a lesklé nite, mne to pôsobí do určitej miery na niektorých ľuďoch veľmi rušivo. Vždy to záleží ešte aj od postavy človeka, to je tiež ďalšie. Ja napríklad, čo keď idem ako do gala, keď si to tak nazvala, čo skôr používam je buď nejaký elegantný vrch, k tomu dám sako, odtieňovo zhodné, trebárs mám zelený vrch, taký ako tráva, tak k tomu mám obdobné sačko robené, ktoré je ale čierno-zelená krajka. K tomu čierna sukňa. Tmavé pančucháče. Áno, nie nejaké akože musia byť čierne, nie, ale treba tmavohnedé alebo také ako dymové. Áno, a k tomu čierne lodičky, čierna kabelka. A vyzeráte elegantne. Veľmi rušivo pôsobí, pokiaľ je človek niekoľkokrát, ja tomu hovorím, že prestrihnutý. Máte biele tričko, čiernu sukňu alebo čierne nohavice, dáte si svetlé pančucháče alebo svetlé silonové ponožky a čierne topánky. Vždy, kde vám táto farba končí, vašu výšku postavy to prestrihuje. Čiže stávate sa nižšími a pevnejšími, silnejšími. Kdežto keď ste ladení, ako hovorí sa tomu, že tón v tóne, áno, stávate sa elegantnými a vysokými. Nepôsobí to na oko vidiaceho rušivo.
No, mne pri tých lesklých šatách ešte napadlo, to flitre nerobia, ale niektoré tie lesklé látky opadávajú. Takže ano. To potom naozaj, čo len zdačkuje cestu domov a rovno sa môže po lesklom aj vrátiť.
Jedna vec a druhá vec, je to problém potom prať, áno, a nehovoriac o žehlení. Lebo ešte tieto látky zvyknú byť robené také, že sú veľmi krčivé. To znamená, aj keď si v tom sadnem, tak potom vyjdem, nechcem škáre dopovedať, ako to ja prirovnávam.
My takisto, čiže my vieme. Ako to.
No, takže vlastne je to veľmi neefektné a pôsobí to neskutočne škaredo na človeku, že postaví sa má pokrčenou aj chrbát, aj zadok. Takže radšej by som brala tie látky, ktoré sú nekrčivé a oni potom majú aj ľahšiu tú úpravu, aj to pranie a práca s tým.
No a čo sa ešte teda na tých spoločenských šatách občas stáva, je, že sa na nich, najmä na tmavých, že na nich veľmi vidno napríklad fľaky od make-upu. Maľuješ sa ty? Používaš napríklad krém, alebo sú aj také rôzne tie práškové make-upy. Myslíš, že je to vhodné pre zrakovo postihnutých? Dá sa to odkontrolovať?
No, to musí byť naozaj šikovný zrakovo postihnutý človek, ktorý takéto veci chce a dobre sa to naučiť. Ďalšia vec, keď robím make-up, tak jednoducho si musím na seba, na tie vrchné šaty, v ktorých mám niekam odísť, dať nejakú domácu blúzku alebo niečo také, alebo aspoň utierku a zapnúť ju vzadu
nejakým
štipcom. Áno, urobiť vlastne podbradník, aby to nepadalo. Lebo však to sa práši. Ja jediné, čo sa týka malovania, používam maximálne na riasy. Áno. to je jedna vec, a pery, a kedysi som milovala lakovanie nechtov, ale už som od toho upustila v rámci svojej práce, takže to je od človeka každého samostatného, lebo potom by som skôr volila, pokiaľ človek ide niekde svadba, ja neviem, 60-ka, alebo takéto významné oslavy, využiť radšej šikovnosť niekoho v rodine alebo samotné vizážistky.
Uh-huh. Čiže ani tiene, ani napríklad rúž?
Ja nie. Ja osobne, áno, rúž áno, ale tiene nie.
A rúž alebo lesk?
Aj, to je jedno, ja buď jedno alebo druhé. Ja tiene napríklad z toho dôvodu nie, lebo ja aj keď sa namalujem a potom si pošúcham oko, tak vyzerám úžasne. Takže prevencia je prevencia, asi tak.
Ešte veľa modných trendov podľa mňa vzniklo omylom, takže to nemusíš mať. Možno, že zavedieš nejaký nový. A máš nejaké napríklad klientky, ktoré skúšali si dávať tiene? A keď tak, aké to boli tiene? Že či aj farebné, modré, zelené, alebo len skôr také telové, alebo dorúžová, že kde, keď sa človek aj nejako pomýli, že napríklad tie oči nemá rovnako, tak to až tak nekričí.
No rozhodne sú to potom skôr tie telové otiene, kde to nie je až tak markantne vidieť, ale mala som klientku, ktorá milovala a hlavne extrémne také modrá, zelená a taká. No a to veľmi nepekne vyzeralo, lebo občas to bolo ako, že má modriny. A čo ešte by som napríklad chcela našim poradiť, ak môžem, a čo využívam aj ja, aj keď idem do imidžu, vyberám topánky, ktoré majú široký podpetok. Nie ihličku. Lebo tou ihličkou vždy zásadne som trafila, to už bol zákon schválnosti, vždy som trafila do rohože, či už pred vchodom bytu, teda domu, alebo ja neviem, do toho kultúrneho zariadenia a podpetok bol hneď v ťahu, takže nové topánky a hneď som mala kožu na podpetku od ratu, takže presedlala som a chodím so širokými podpetkami a toto sa mi nestáva už od tých čias. Topánky vydržia dlhšie.
Ale to väčšina z nás podľa mňa časom pristúpi k tomuto kroku, lebo aj všetky historické dlažby.
Áno.
Áno. Aby to aj nejak vyzeralo, keď už sú tie opätky, že áno, nech nie sme hneď 2D. A spomínala si, že si lakovala nechty. To si ešte videla? Alebo to bolo viac, akože videla na to tak ostro, že si to vedela docieliť, že to bolo len na nechtoch? Alebo si mala aj pomaľované prsty, ruky a muselo sa to aj nejak potom odstraňovať? Je na to nejaký grif?
V živote som na to nevidela. To je jedna vec. Ja som skôr bola typ, že lak je studený. Uh-huh. A ja som to cítila, že kadiaľ si ťahám, a mala som doma, aj mám do dneska, odlakovač v takom tvare ako pero. Uh-huh. A tým pádom, či som si nagebrila kožu okolo alebo nie, vždy som si to pre istotu tým perom dookola prešla. To bola taká poistka. Čo sa týka rúk alebo niečoho iného, nie, to som nikdy v živote nemala malované, ale vyslovene taká istota, to pero, naozaj ten odlakovač, to pero do dneska používam, a v prípade toho, že by sa mi to stalo, čo vlastne nie som až taká hviezda, že nie, tak si to proste tým odlakovačom prejdem a upracem to. A to cítiť, pretože ako náhle idete po tej koži, tak cítite, kadiaľ ťaháte. Mhm.
A za týmto perom z odlakovača máme hľadať tvojho manžela alebo drogériu?
Nie, normálny bežný obchod. Nie, nie, to nebola. To nebol zlepšovak, to je normálne kúpené.
Dobre, a ešte mám pripravenú poslednú záverečnú tému, a to je stolovanie. Takisto sme avizovali, že sa budeme zaoberať tromi vidličkami pred každým hosťom. Tak ako je to v spoločnosti? Učíte sa aj niečo také s klientmi, alebo...
Jasné. A dnes nám veľa ľudí prestáva používať príbor, čo je veľmi smutné, lebo keď sa dostane človek do spoločnosti, či už to je, ako sme spomínali, svadba, nejaká oslava, alebo čokoľvek, je veľmi nepríjemné a trápne, pokiaľ tam loví aj plítkom, tanieri, lyžičkou. Uh-huh. Čiže to je zásada stále, pokiaľ sa dá, aj keď to človek teda zbežne cez týždeň nepoužíva, ale veľmi dobré je každú nedeľu obedovať s príborom, aj keď som sám. Dôležité je vedieť si premietnúť alebo dať si popísať, pokiaľ mám asistenta, rodinného príslušníka na takejto oslave, koľko je tam príborov, čo dokážem nahmatať, ale ako sú usporiadané rovnako. Napríklad horšie je to, aby vedeli potom aj tvar pohárov, ktorý sa na čo používa. Lebo bežne si zoberte, že prídete na svadbu, máte príbor na hlavné jedlo, predjedlo, nad tanierom lyžičku, vidličku a nejaké tri druhy pohárov. Toto je základ, aby človek vedel, čo sa na čo používa, v akom poradí a vlastne aký pohár jednoducho na čo patrí a kde ho mám hľadať. Zásada je vždy orientácia na stole na šírku svojich ramien. Ako náhle pôjdem ďalej, zoberiem príbor susedovi.
Ale zoznámiš sa.
Áno, všetko... to je tiež spôsob, no tak jasné. Pokiaľ to není môj rodinný príslušník zľava správa a mňa si dajú do stredu, takže áno, to je akože dobrý tip na zoznamovanie sa. Ale na druhej strane si myslím, že to asi nie je až taká tá správna forma zoznamenia.
A pri stolovaní teda ty aj využívaš také veci, že orientácia podľa hodín napríklad na tanieri, že alebo si to vieš sama?
Áno, 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 je to základ. Pretože pokiaľ prídem na svadbu, proste nejakej takejto oslave a je tam omáčka, no je veľmi nepríjemné, keď si odkrojím meso a treba sa mi neudrží na vidličke, alebo špatne ho napichnem a spadne mi do tej omáčky a ten gejzír na tom krásnom opečení asi moc príjemný nie je. No. Takže je to taký trošku menší náš deficit a naozaj je to dobre orientovať sa v zmysle hodín, to je to bežné naše orientovanie sa. Je veľmi dobré, keď to vedia aj tí okolo mňa, aby mi vedeli povedať, čo sa na tom tanieri, odkiaľ pokiaľ nachádza. Ďalšia vec, ak ma niekto príde pozvať na nejakú oslavu, tak sa tak neopýtam, že čo sa teda bude podávať za meničko. A keď viem, že mi to robí problém, áno, ja neviem, nejaká sviečková, i keď ju mám rada, áno, ale robilo by mi to problém v spoločnosti sa s tým pasovať, tak poviem, prosím, prepáčte, ak je možné, a požiadam o nejaké iné meničko, čo sa týka druhého chodu. Myslím si, že je to úplne slušné, taktné, normálne a bežné, že viem si povedať, nebudem vysvetľovať za to, že nevidím alebo nemám to rád, alebo niečo také. Jednoducho taktne požiadam, že teda či by bolo možné takúto inú formu mi urobiť.
Áno, to je viacero takých technicky náročných jedál od všetkých slimákov a lastúrnikov a neviem čoho. Aha. Ale nie je to teraz v tých noble partiách tak, že tam sa vyslovene dáva nejaký obrúsok, že na kolena alebo pod bradu, alebo čo, že to by nás nezachránilo?
No neviem, či by to zachránilo, lebo pri pohybe, keď sa otáčaš a ješ a máš to treba zacviknuté pod bradou, áno, za... oblečením a pri tom pohybe, ono je to veľmi tvrdé, je to veľmi pevné tým, že je to dobre vyškrobené, aby to stálo na tom stole, no tak pod tou bradou mi to nepomôže. No a na tých kolenách, no tam by to mohlo zachrániť, hej. A teraz si predstav chlapa, ktorý má kravatu a namočí ju, hej, alebo ju celú ošpliecha sviečkovou, takže je to dosť problém.
A zvykneš ty pri takýchto slavnostných príležitostiach, viem, že teda často chodíš s manželom, ale zvykneš mať aj nejakú ženu, tam ako partiu, keď treba, neviem, prepudrovať nos alebo také niečo, kde už manžel nemôže?
Nie, toto ja neriešim. Ja sa namalujem, keď odchádzam a odmalujem, keď prídem. A keď som tam aj celú noc, toto ja neriešim, či treba prepudrovať alebo nie. V televízii nie som, som taká, aká som, no tak ja to zase tak berem.
No, prepudrovanie nosa to je taký skrytý manéver.
To sa dokážem aj ja sama, hej, keď už
ano, by na to prišlo. Prepudrovanie nosa to je taký skrytý manéver, keď naozaj v spoločnosti človek sa potrebuje
niekam dostať, jasné. Áno, toto je pravda, pretože ja s týmto mám trošku taký problém, hej. Ale vždy sa niekto v tej spoločnosti nájde, hej. Poviem mužovi, poď ideme sa prejsť. No, a my to riešime takýmto spôsobom.
Dohovorený signál, hej.
Keď sa nás niekto opýta, kam idete? Ideme na rande.
Vidíš to.
Duška, u mňa je už trošku aj ten problém, že pokiaľ idem do spoločnosti a je to po 9. večer, tak mám smolu, lebo si pýcham inzulín. Takže ešte aj to musím riešiť. Kde idete? ideme na rande. A keď už moc nedajú pokoj, tak si povieme, že ideme si pichnúť. No. Každý, nikto nevie čo, ale tak my vieme.
No viac sa už nepýtajú, to im je úplne jasné.
Nie, nepýtajú, nie. Lebo zväčša tí ľudia okolo mňa vedia, že som na inzulíne, že tým pádom to vedia pokopiť. Viac sa nepýtajú, no a tí, ktorí nevedia, no tak nech si to vysvetlia už ako chcú.
Nech závidia.
Ale hovorím, že je to, buď ideme, že ideme sa prejsť, že poď ideme sa prejsť a vyriešime to. To vždy záleží od toho, kto okolo nás tak na blízku sa nachádza.
Dobre, tak ja ti v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor a veľmi sa teším na to, ako budeme s účastníkmi dnešného štvrtka otvárať 13. komnaty. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja, Duška.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.